Ar ziņām 9. vakarā vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Eiropas rietumos un dienvidos turpinās karstuma vilnis. Tuvākajās dienās ekstrēmu karstumu prognozē arī Britu salās. Lielā karstuma dēļ daudz vietī izcēlušies plaši mežu ugunsgrēki. Sinoptiķi pamatīgus vēlmi sola līdz mēneša beigām. Krievija vairākas Ukrainas pilsētas turpina apšaudīt ar raķetēm, iet bojā arī civiliedzīvotāji. Valsts austrumos Ukrainai vairākus iebrucēju uzbrukuma mēģinājumus izdevās atvairīt. Krievijas aizsardzības ministrs liek pastiprināt uzbrukumus Ukrainā. ASV valsts departaments atļauj pārdot Igaunijai reaktīvās artilērijas raķešu iekārtas HIMARS. Igaunijai tas var izmaksāt aptuveni 500 miljonus dolāru. Šo iekārtu cīņā pret Krieviju efektīvi izmanto Ukrainas bruņotie spēki. Irānas ārlietu ministrs noliedz, ka Teherāna gatava piegādāt Krievijai simtiem bezpilota kaujas lidaparātu. Viņš sacīja, ka Irāna nepalīdzēs nevienai no pusēm. Par to, ka Irāna plāno piegādāt Krievijai simtiem kaujas dronu, iepriekš brīdināja ASV Baltā nama padomnieks. Latvijā oktobrī cilvēki saņems mazāku pensiju nekā septembrī. Cilvēkiem būs nopietni jāskaidro, kāpēc tā. Tā saka Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča. Pensijas indeksēs augustā, bet šo summu izmaksās septembrī kopā ar septembra pensiju. Tas nozīmē, ka augustā pensionāri saņems līdzinējās pensijas, bet septembrī palielinātas kopā ar neizmaksāto daļu par augustu. Atsevišķi politiskie spēki un deputāta amata kandidāti Saimas vēlēšanās var rīkoties prettiesiski, pirkt balsis, var būt arī ārvalstu mēģinājumi ietekmēt vēlēšanas. To pieļauj Valsts drošības dienests. Šobrīd ziņu par kādiem konkrētiem plāniem nav. Tuvojoties vēlēšanām, dienests seko līdzi notiekošajiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam zināms par vairākiem iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Knabi sīkāk nekomentē, jo šobrīd izvērtē apstākļus. Rīgā plāno jaunu programmu, lai dzīvojamo ēku īpašniekiem palīdzētu atjaunot un labiekārtot iekšpagalmus. Vienam projektam varēs saņemt līdz 10 000 eiro. To pozitīvi vērtē galvaspilsētas aktīvisti un cer, ka iedzīvotāji nebūs kūtri. Valsts valodas centrs saka, ka priekšlikums mainīt vairāku ielu nosaukumus Rīgā ir pamatots. Runa ir par ielām, kas nosaukumu ieguva padomju laikā. Kāda privātpersona piedāvā mainīt Lomonosova, Puškina, Turgeņeva, Eizenšteina, Sacharova un vēl dažu citu ielu nosaukumus? Par to atbild pašvaldība, kurai atzinums nosūtīts. Vasarā cilvēkiem aizvien vairāk nopietnu traumu strādājot dārzā. Smagas traumas cilvēki gūst skaldot malku strādājot ar dažādiem elektriskiem instrumentiem. Paši cilvēki visbiežāk saka, ka bija neuzmanīgi vai atsevišķos gadījumos lietoja alkoholu. Sēru vēsts. 89 gadu vecumā miris izcilais ārsts Georgs Andrejevs. Viņš atmodas laikā iesaistījās cīņā par Latvijas neatkarību. Pēc neatkarības atjaunošanas bija Latvijas ārlietu ministrs un Eiropas parlamenta deputāts. Vēl par gaidāmo laiku. Svētdienas naktī vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā īslaicīgs lietus gaidāms valsts austrumos. Dažviet veidosies migla. Pūtīs mērens rietumu vējš. Negaisa laikā vējš var būt brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 9-14, vietām piekrastē par dažiem grādiem siltāks, dienā 16-20 grādu. Rīgā īslaicīgi līs nakts sākumā un rīt pēcpusdienā, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs mērens rietumu vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 12-14 grādu dienā 18-19, laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.